ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից գնացել եւ չի վերադարձել 123,000-ից ավելի մարդ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ չվերադարձողների թիվը 24,000-ով ավելի է։ Ընդ որում, ի տարբերություն 2012-ի հունվար-հունիս ամիսների, ցամաքային ճանապարհով, մասնավորապես Բագրատաշենի անցակետով Հայաստանից դուրս եկողների թիվն ավելի շատ է, քան օթայինով, այսինքն Զվարթնոց օթանավակայանով։ Եթե վիճակագրական ծառայության հրապարակած թվերը համեմատում ենք անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ, այս տարվա 6 ամիսներին Բագրատաշենի անցակետը, որտեղով հնարավոր է նաև Ռուսաստան հասնել, մոտ 3 անգամ ավելի շատ մարդ է հատել, անվերադարձ։ Ցամաքային ճանապարհը, ինչպես հայտնի է, օթանավով երթևեկելուց մի քանի անգամ էժան է։ Ասեմ, որ ցամաքային ուղևորափոխադրումներով զբաղվող ընկերությունները վերջին ամիսներին ավելացրել են իրենց փոխադրումների քանակը, նախկինում շաբաթական 1 անգամը 2-3 դարձնելով։ Օրինակ, Երևանից Մոսկվա հասնելու համար մեկնողը պետք է ունենա 35,000 դրամ և կարողանա դիմանալ 52 ժամ ճանապարհի։ Այդ ընկերությունները առաջիկա մեկնման օրվա համար 50-70 հոգանոց ավտոբուսում հիմնականում տեղեր չունեին, ավելի դյուրին է Մոսկվայից վերադարձող ավտոբուսում տեղ գտնելը։ Ընկերություններն առաջին իսկ ժամանող ավտոբուսում դրանք առաջարկում էին։ Մոսկվայից Երևան, ասում էին, ավտոբուսները լեցուն են վերադառնում հիմնականում ամռանը, տարվա մյուս եղանակներին ժամանողների խնդիր են ունենում։ Տան իրեր ևս ասացին փոխադրում են, սահմանված 20 կիլոգրամ ուղեբեռը գերազանցելու դեպքում կիլոգրամը 1000 դրամով։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում մասնավորաբար Գյումրիից ցամաքային ճանապարհով մեկնողներն ասում էին, Հայաստանը լքելու պատճառն ապրուստն է։
Ոչ մարդի չի ուզի իր ընտանիքից կդեռվի, գնա, եթե այդտեղ աշխատավարձ դեռնի, քիչ մի քիչ կառնի իր ընտանիքի վրա մնա։
Նրանց մի մասն առանց կանանց էր ճամփա անկել։
Ընտանիքս մեծամասնություն հետս էր, այսինքն տեղս հետս գուկա, բայց մնակելու մարդ կնի մարդ քչորը ելակերտան։
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառազյանի ձևակերպմամբ Հայաստանը մարդաթափվում է։
Վաղուց անընդհատ հաստված ժողովրդագրական կառուցվածքի խախտումը երբ տարիքային բոլոր խմբերը բացարձակ անհամամասն են և ոչ մի տրամաբանության չեն ենթարկվում, երբ մեկի 15 տարեկանների թիվը և 60 տարեկաններից ավելիների թիվը կատաստրոֆիկ է, այն մեկին շատ բարձր նորմալ կառուցվածքի համար, այս մյուսին շատ ցածր է, ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք ընդհանրապես արդեն խոսում ենք մարդաթափության, ոչ թե ժողովրդագրական պաշտոնապահությունների մասին։
Տնտեսագետ ընդդիմադիր գործիչ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով ապրիլին ինքը հայ-վրացական սահմանին ավտոբուսների հերթ է տեսել, ասաց 6-ը գնացել էին, 6-ն էլ հերթում սպասում էին։
Եթե ինձ ասեին, իմ ընկերները, ծանոթները կամ բարեկամները պատմեին, ես ինձ ասած չէի հավատալ։
Եթե մարդկանց արտագաղթը չկանգնեցվի, ապրանքների գների աճը շարունակական է լինելու կարծիք հայտնեց տնտեսագետը։
Այս մարդիկ, որ չկան գազի գինները բարձանալու, հոսանքի գինները բարձանալու, տրանսպորտի գինները բարձանալու, ի վերջո սպառողների թիվը պակասում է, շատ պարզ տնտեսագիտական աքսիոմաներ է, որ գործում է մեր առօրյա կյանքում։
Իշխանությունը երբեք չի ընդունել, որ վերջին տարիներին արտագաղթը Հայաստանում աղաղակող չափերի է հասել, ավելին, որ սպառնում է ազգային անվտանգությանը։ Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանն այսպես ձևակերպեց խնդիրը. արտագաղթը Հայաստանի առջև ծառացած ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, և պետությունն անշուշտ քայլեր է ներկում դրա դեմ։ Պատգամավորը մասնավորապես մատնանշեց եվրոպացիների կողմից մեզ առաջարկված ասոցիացիան համաձայնագիրը, որը գործնականում կիրառություն ստանալու համար, հիշեցնեմ, դեռ պետք է նախաստորագրվի ու ստորագրվի։
Մենք ունենանք հնարավորություն նոր ներդրումների, մենք ունենանք հնարավորություն նոր աշխատատեղերի, որը իր հետ կբերի նաև այդ պրոբլեմի լուծման նոր հնարավորություններ։
Հայաստանի վերջին ռեսուրսներն օգտագործելը չափազանց կարևոր համարող իշխանության համար արտագաղթի դեմ նառնելու ծրագրեր կազմելը շատ ցավոտ կարող է լինել։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նման տեսակետ հայտնեց ազգագրագետ Հրանուշ Խառազյանը։
Առաջին հերթին Հայաստան պետք է դատարանը կարգեն լինի։ Սա մեր խնդիրն է եւ աշխատատերերի եւ աշխատանքային գերշահագործման եւ տնտեսական նախաձեռնությունների, որոնք կարող են խեղդվել հենց չեղած եւ մոնոպոլ չարաշահումների եւ այլնի դեմ։ Կարծում եմ, որ այս կարևոր հարցը չլուծելու համար պլաստիկ լուծումներ են գտնում 18 տարեկանների երեխաների խրախուսում, չգիտեմ, մի խոսքով ծիծաղելի բան էր։
Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով
անլրջության վերին աստիճան է հասնում, մեզ մարդիկ ծաղրում են, ուղղակի մեզ նաև հասարակության է։ Ինչ է նշանակում Հայաստանում 18-20 տարեկան աղջիկներ ամուսնացնել։ Այդպես խնդիր, նույնիսկ այն երկրները, ինչպես մենք հարմարում ենք ավտորիտար երկրներ, բռնատիրական երկրներ, այնտեղ այդպեսի խնդիր դրված չի։ Մարդկանց ժողովրդական զարգացման խնդիրը ոչ թե պետք է լուծվել այդ ձևերով, այլ ուղղակի պայմանները ստեղծի մարդիկ կորոշի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրու ավագանու վերջին նիստին ներկայացված գույքագրող հանձնաժողովի հաշվետվությունը պարզվում է Գյումրիում համայնքային ենթակայության տակ գտնվող շենքշինությունների հարուստ բազակը, բայց իրականում դրանց թիվը շատ ավելի քիչ է։ Համենայնդեպս գույքագրող հանձնաժողովը պարզել է մի քանի հետաքրքիր փաստ, որից գալի տուժում է տեղական բյուջեն՝ մուտքերի ապահովման առումով։ Օրինակ, կան շինություններ, որոնք բավականին եկամտաբեր կարող են լինել տեղական բյուջեի մուտքերի ապահովման համար, սակայն 99 տարի ժամկետով անհատույց վարձակալության է հանձնվել անհատ անձի։ Քաղաքապետարանի ֆինանսական բաժնի պետ Լենա Ջիլավյանը մի օրինակ բերեց նախկին տեքստիլագործների արագած մարզամշակութային համալիրը։
99 տարի անվարձահատույց տրամադրված է քաղաքացու։ Ինքը կարող անդեղ համերգներ կազմակերպել, հասույթը վերցնել իրեն, կարող է չգիտեմ ինչ անել, վարձով տալ եւ այլ եւ այլ։ Ամեն դեպքում դա տրված է իրան իր տնօրինությանը։ Բյուջեն այդ 99 տարի հասկացությունից անչափ շատ դժվարն է։ Անչափ շատ մենք մեր մտքերով թերանում ենք։
Իսկ 99 տարով անձնված այդպիսի շինություններ կան։
Անչափ շատ
անվարձահատույց։
Օրինակ էս քաղաքի ավտոկայանատեղիները բոլորը 99 տարով ատված վարձակալության։
Ամենաեկամտաբեր արագած մարզամշակութային կենտրոն։
Գիտեք ինչ, ես էսպես չեմ ասում, ամենաեկամտաբեր թող լիներ, քիչ-քիչ եկամուտ, բայց լիներ, բայց մենք բացառապես մեր տարածքներից եկամուտ չենք ապահովում, բացառապես, որովհետև անվարձահատույց հանձնված է, որոշումը կա, պայմանագիրը կա, ոչինչ անել չստարող։
Բացի այդ, կան շենքեր, շինություններ, նաև հողատարածքներ, որոնք տարիներ առաջ օտարվել են աճուրտով, սակայն մնացել են քաղաքապետարանի հաշվեկշռում։
2008-ին Մայիսյանի կացայատունը կառավարության որոշումով օտարվել է, վաճառվել է, և դրանից տեղական բյուջեն մուտքա ունեցել 225 միլիոն դրամ։ Այսինքն, եթե նաև մուտքը կա, ուրեմն ընդհանրապես այդ կարուսը տարված է, և դեռ մինչև այսօր գտնվում է համայնքի բանալիում։
Եթե գույքն օտարվել է, բայց այն դեռ գտնվում է քաղաքապետարանի հաշվեկշռում, ի՞նչ խնդիր է դա առաջ բերում քաղաքապետարանի համար։
Եթե մենք քաջատեղյակ չլինենք, մասնագետներ չլինեն համայնքի բալանսումը, մենք կարող ենք աճուրտ հայտարարել և օտարել։ Մեր բյուջեն, ասենք, քչիչյատից լրացնելու նպատակով աճուրտ կազմակերպենք, մեկ էլ իհայտ գա, որ դա օտարված է, մերը չի, դուք պատկերացնում եք ամբողջ օտարված գույքը դեռևս բալանսում է։ Պիոներ տունը օտարված է, բայց բալանսում է։ Մսի գործարանը թե ինչ գործ ունի, մսի գործարանը համայնքապատկան գույքի ցուցակում, չգիտեմ, և բազմիցս շատ-շատ ցուցակով նմանատիպ կառույցներ, բացվածքներ, հողեր, որոնք օտարված են, սակայն հաշվեկշռի մեջ են։
Տամ աշխատանքի, այսպես ասած, թերացումն է, կադաստրումն
է։ Չէ, դա կարելի ասել խմբակային թերացում է։
Այսինքն հիմա հաստատություններով կարող է եւ Մայիսյանի կացարատունը եւ Պիոներ պալատի նախկին շենքը կրկին հանել աճուրտի։
Այո, համաձայն հաստատվի։ Որ ասենք փոքր քաղաքը չլնեինք, մեծ լիներ համայնքը, եւ ես եկել եմ աշխատում եմ, իմ բալանսում կա SSS կառույցները, ես ազատ իրավունք ունեմ դրան կոտարել։
Վերջերս օրինակ մի հողատարածք են օտարել, սակայն պարզվել է, որ այն վաղուց տեր ունի։
Կադաստրը տվել է համայնքապատկան կառույցը որպես ունեցվածք Չերքեզի ձորում Խարակուսիով տարածք, մենք աճուրդ ենք կազմակերպել, հողամասը օտարել ենք, քաղաքացին իրա բոլոր մուծումներն արել է և հաղթող ճանաչվել։ Որոշումը ձեռքը գնացել է կադաստր, բանից պարզվել է, որ այդ հողամասը տեր ունի։ Պատկերացրեք ինչ դուրս եկավ։ Այդ դեպքում կամ դատարանով, կամ էլ այդ քնորդը ինքնուրույն հրաժարվում է, որովհետև չհրաժարվի, ինչ անի։ Մինչև իրա գնելը արդեն ուրիշ ունի այդ տարածքը։
Դեպքում ֆինանսական փոխադրում։
Նորից ֆինանսի հետ ենք տալիս։ Դուրս եկա, որ մենք եկամուտը ստացան, նույն չափով էլ հետ տվինք, մի բան էլ ասենք, թե մեր աշխատանքի արդյունքը կորավ։
Նշեմ, որ Գյումրիի նորակառույց անավարտ թաղամասերում ըստ փաստաթղթերի 700 անավարտ շենք շինություն կա քաղաքապետարանի հաշվեկշռում, սակայն գույքագրող հանձնաժողովը փաստացի արձանագրել է, որ դրանց իրական թիվը 70-ն է։ Համայնքի ավագանին առաջիկա նիստում գույքագրող հանձնաժողովի կատարած ուսումնասիրության արդյունքում կհաստատի, թե իրականում Գյումրիի քաղաքապետարանը, այսպես ասած, ինչ ունեցվածքի տեր է։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հասարակությունն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության արագ արձագանքման խումբը բացահայտել է կանանց նկատմամբ բռնության 20 դեպք, որոնցից 7-ը մահացու ելքով։ Խմբի համակարգող Լիդա Մինասյանը նշում է, որ դեպքերի հիմնական մասը գրանցվում են մարզերում։ Նա ներկայացրեց հունիս-հուլիս ամիսներին տեղի ունեցած երկու դեպքերը։
Զաննա Նահապետյանի դեպքն է, դեպքը տեղի էր ունեցել Արարատում, ամուսինը 21 անգամ դանակահարել էր իր կնոջը, աղջիկները հասցրել էին փախնել տնից, փորձել էին օգնությունը խնդրել, հարևաններից ոչ ոք դուրս չէր բացել եւ ոստիկանությունը ներկայացրել էր միայն մոտավորապես ժամուտես ուշացումով։ Հաջորդ դեպքը Գյումրիում է տեղի ունեցել մոտ օրերս, հուլիսի 16-ին, ամուսինը արտագնա աշխատանքի էր մեկնել Ռուսաստան, այնուհետև նա վերադառնում է հուլիսի 15-ին եւ հուլիսի 16-ին դանակահարում է իր կնոջը 10-տեղից, կինը գրանցված է եղել Ատնակլասնիկի սոցիալական կյանքում, դրա պատճառով դանակահարել կնոջը։
Նահապետյանը մահացել է, սակայն մյուս կնոջ կյանքը մեծ դժվարությամբ հաջողվել է փրկել։ Մասնագետը նշում է, որ դանակահարությունների ծեծի հիմնական պատճառը խանդն է։ Այս տարվա 20 դեպքից 14-ն աչքի են ընկել առանձնակի դաժանությամբ։ Ընտանիքներում բռնությունները շարունակվել են 10 եւ ավելի տարիներ, սակայն կանայք չեն բարձրացայնել։ Հասարակությունն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության տնօրեն Աննա Արուճյան։
Կանայք հանդուրժում են տարբեր պատճառներով, հանդուրժում են, որովհետեւ ունեն անչափահաս երեխաներ, հանդուրժում են, որովհետև չունեն ֆինանսական անկախություն, հանդուրժում են, որովհետև վախենում են հասարակական կարծիքից, հանդուրժում են, որովհետև մտածում են, որ եթե իրենք ամուսնալուծվեն, ապա իրենց կյանքը կխորտակվի, որովհետև շատ դժվար է նորից ընտանիք կազմել, այսինքն այդ բոլոր կարծրատիպերը, որ կան այսօր մեր հասարակությունում, ազդում են այդ աղջիկների վրա։
Այս խնդիրն էլ կամաց-կամաց հաղթահարվում է, ասում է Արուճյանը եւ հավելում, որ վերջին տարիներին ոչ թե բռնության դեպքերն են ավելացել, այլ դրանց մասին բարձրաձայնողները։ Այսօր Հայաստանում կան թեժ գծեր հասարակական կազմակերպություններն իրենց միջոցներով ապաստան հոգեբանի եւ փաստաբանի ծառայություններ են տրամադրում, սակայն այդ ամենը դեռևս բավարար չէ, համոզված է կազմակերպության տնօրենը։ Աջակցություն պետք է լինի պետական մակարդակով։ Կազմակերպության ծրագրերի ղեկավար Աննա Նիկողոսյանը նշում է, որ վերջին շրջանում հասարակական կազմակերպությունները ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծ էին մշակել, որը նպատակ ուներ պաշտպանել կանանց եւ երեխաներին, սակայն
վրա աշխատելուց հետո, ինչպես գիտեք, օրենքը մերժվեց, եթե առանձին օրենք ընդունվի, դա կնշանակի, որ գոնե կառավարությունը համապետական մակարդակով գիտակցում է, որ ընտանեկան բռնությունը մեծ հիմնախնդիր է այսօր։ Ընտանեկան բռնության օրենքը իր մեջ շատ մեծ կանխարգելիչ նպատակներ է հետապնդում։ Օրինակ, մենք հիմա շատ ունենք դեպքեր, երբ պարզապես բռնության դեպք է եւ մինչեւ կինը, ասենք, դիմում չներկայացնի, ոստիկանությունը այդ դեպքը համապատասխան քննության չի առնում եւ այլն։ Շատ ժամանակ ստիպում են, որպեսզի կինը կամ դիմումը հետ վերցնի, բայց ընտանեկան բռնության օրենքի ընդունման դեպքում արդեն ոստիկանությունը պարտավորվածություն ունենա հետաքննի արձագանքի։
Աննա Արուճյանի համոզմամբ, եթե ունենային օրենք, կլուծվեր նաև ապաստարանների խնդիրը։
Ինչով դա կնպաստի, որ գործելու են ապաստարաններ պետական մակարդակով, ոչ թե ասենք ՀԿ-ների միջնորդությամբ, որոնք գիտեք, ասենք փոքրիկ են, ժամանակավոր են, այլ պետական մակարդակով լինելու են ապաստարաններ, որոնք տվյալ դեպքում հետքերում, նաև կարող են այդ կնոջը ապաստարան տրամադրել եւ այդ կինը ստիփած չլինի վերադառնալ այդ ընտանիք, որտեղ բռնության մթնոլորտ է տիրում։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ միջազգային տարբեր կառույցների հետազոտությունների համաձայն Հայաստանում բռնությանը ենթարկվում կանանց մոտ 70%-ը։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնում եմ, այժմ ձեր եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային կիրակնորյա թողարկումն է։ Միասին ամփոփում ենք շաբաթը, ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած հրատապ թողարկումները։
Սոցիալական վատ պայմաններում ապրող ընտանիքներն այսօր մեր հասարակությունում բավական մեծ թիվ են կազմում, ու հետաքրքիրն այն է, որ չնայած վատ պայմաններին, հենց այս ընտանիքներում են հիմնականում ավելի շատ երեխաներ ծնվում։ Անգործ, անփող ու անորոշ ապագայով մի քանի այսպիսի ընտանիքի հետ հանդիպումից հետո թվում է, թե պատմությունը կրկնվում է։ Խնդիրները նույնն են, միայն հերոսներն են տարբեր։ Արարատ մարզի Խաչփար գյուղի բնակիչ 5 երեխաների մայր Սուսաննայի պատմության առանձնահատկությունը թերևս այն է, որ վերջինս մեր զրույցի ընթացքում չէր խոսում այն մասին, թե ինչ դժվար է այս երկրում երեխա մեծացնելը։ Նրան ավելի շատ հուզում էր այլ հարց. ինչ անի, որ կարողանա երեխաներին կրթված քաղաքացիներ դարձնել։ Այս ընտանիքի մասին մենք անցած տարի էլ էինք խոսել, սակայն այդպես էլ օգնության ձեռք մեկնող չեղավ։ Մտածում են, երևի լուրջ չեն ընդունվում այն խոսքերը, որ իրենց համար առաջին հերթին կարևորը երեխաներին պատշաճ ձևով դպրոց ուղարկելն է։
Գոնե գրնական վիճակները զասի կօգնեն, բայց համար մեծ բան է, այն որ հանդիպում արեք տարի 4 դպրոցականին։
4 դպրոցականներից 2-ի 13-ամյա Յուրայի ու 11-ամյա Արամի միակ ցանկությունը համակարգիչ ունենալն է։ Տղաները շատ լավ են սովորում դպրոցում, ասում է Մայր Սուսաննան եւ ավելացնում.
Պարտանում եմ, ուրախ եմ։ Իրանք են գողոս են, ու աշթերն են կարելի ասած։ Ես չեմ գողում իրանք, նույն դրանք դպրոցը հարցրեք։
Քիչ խոսող, համեստ ու արդեն հիմիկվանից իսկական տղամարդ մեծացող այս տղաները չեն տրտնջում և չեն էլ թողնում, որ որևէ մեկն իրենց աղքատ ընտանիք համարի։ Անգամ մոր այն հորդորին, թե ասեք, ինչ է ձեզ պետք երջանիկ լինելու համար, համառորեն լռում էին և ասում, որ երջանիկ են։ Իսկ համակարգիչն էլ ընդամենը պետք է, որովհետև այդպես ավելի շատ բան կիմանան աշխարից։
Ինչա դպրոցում պարտադրում են, որ համակարգիչ պետք է ունենալ։
Տեղեկությունների համար պետք է։
Հետո որ չես ունենում ինչ-որ խնդիր է առաջանում, որ չես կարողանա։
Դե գնում ու ծնվում։
Պարտադրում են, հա, որ պետք է անպայման համակարգչով անել։
Հա։
Լսեցի, որ հանրահաշիվ ամենաբարձր դպրոցում դու ես։
Հա։
Ինն ես տանում։ Ինչ ես դառնալու։
Մաթեմատիկ։
Մաթեմատիկոս, դու էլ ես լավ սովորում, Արամ։
Ահա,
դու ինչ ես դառնալու։
Դասալապետ։
Տիկին Սուսաննան հույս ունի, որ կրթության ոլորտի պատասխանատուները կանսան, գոնե երեխաների խնդրանքը, սակայն շատ մեծ հույսեր էլ չի փայփայում, քանզի տարիներ առաջ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն այցից հետո այլևս ոչ մի պետական պաշտոնյայի հանդիպել չի ցանկանում։
Ես միայն կանգնեցի ցավ նախարարություն, եւ մի քիչ հարմար չի դրա մասին խոսամ, ասացի, որ ունեմ անչափահասին երեխա, ինչու կարող օգնել, հնարանում այդ մարդը ասաց, որ ձեր ցանկության համար երեխաները կբերեն ու պետք չնա պետք է հոգտանի։ Դուք էլ հոգտարեք։ Ես ուղղակի շատ ազդված դուրս եկա։ Հնարավոր է, եթե ես եմ վերել, ուրեմն ես էլ պարտական եմ իրաց մասին հոգտանեմ։ Ու չեմ հավատում նման հույսերի։
Խաչպարի գյուղապետ Ղազար Մարտիրոսյանը շատ լավ ճանաչում էր այս ընտանիքին։ Մեզ հետ հանդիպելիս միայն գովաստանքի խոսքեր հնչեցրեց ընտանիքի անդամների հասցեին։
Եթե խնդիր լիներ, ապա ես անմիջապես պատրաստ եմ ինչ խնդիր ունեն իմ հնարավորության սահմաններում ընդառաջել։
Այնուամենայնիվ, չգիտես թե ինչու, տիկին Սուսաննան նրան խնդրով չի դիմում։ Ապրում են 51,000 դրամ նպաստով, բազմազավակ ընտանիքի հայրն էլ կայուն աշխատանք չունի։ Կահույքագործ է, և եթե գործ պատվիրում են, անում է։ Ի տարբերություն իրենց նման սոցիալապես վատ վիճակում գտնվող շատ ու շատ ընտանիքների, այս ընտանիքը հայկական ավանդական խոսքի նման թախտին նստած բախտին չի սպասում, թեպետ իրոք ապրում է կիսախարխուլ տանը, որտեղ ոչ լոգարանն է լոգարանի նման, ոչ էլ խոհանոցը խոհանոցի, և նույնիսկ ավելին տունն էլ իրենցը չէ, այնուամենայնիվ չեն տրտնջում, փորձում են իրենց ուժերով մի բան ստեղծել։ Այդպես մի հավաբնի ու մի փոքրիկ հողամասի տեր են դարձել, որն էլ սակայն պահել է պետք։ 51,000 դրամով հնարավոր չէ եւ փոքրիկ տնտեսություն պահել եւ երեխաներին սնել եւ հագցնել եւ ռոռոկման ջրի եւ այլ ծառայությունների գումար տնտեսել եւ մտածել երեխաներին կրթված քաղաքացիներ մեծացնելու համար։
Չեն օգնում գոնե այդ պարտանյութերով։
Ոչ մի։ Չկա գումար տաս, որ առնես։ Այս տարի առաջարկեցին, բայց քանի որ ձերնս գումար չկա, պարտքովի չտվեցին, այսպես էլի։
Հայերը փչանում են, քանի որ չենք սրսկել իրեն։
Հա, չի հասնում, հա։
Չի կարող, հա, չենք սրսկում։ Սրսկելու համար էլ ահագին գումար է պետք։
Հողը կտա բերք կգոյատևենք։ Չի տա, էլի կգոյատևենք, ասում էր Սուսաննան, ով չնայած այս բոլոր դժվարություններին, իրեն հարուստ ու երջանիկ մարդ է զգում, քանզի շրջապատված է 5 հրաշքներով։
Ես երջանիկ եմ դրանով, որ ունեմ 5 երեխա։ Ես իմ ցանկությամբ եմ իրանք ծունեցել, ես իրան շատ սիրում եմ, բայց եթե կօգնեն, շնորհակալ կլինեմ, չեն օգնի փառք ասում։ Միշտ հիմա որ չեն օգնել, փառք ասում, դրանից է վահեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում բազմաթիվ հայեր ճամփորդելիս գնում են Վրաստան մեքենայով եւ այնտեղից թռչում որևէ այլ երկիր։ Պատճառը Էժան ավիատոմսով գնալու ցանկությունն է։ Օրինակ, եթե պատրաստվում եք Երևանից հոկտեմբերի 25-ին մեկնել Իսպանիայի մայրաքաղաք 10 օրով եւ փնտրում եք ամենաէժան ավիատոմսերը, պետք է գնեք Սիբիր Airlines-ից։ Հաջորդ Էժան Aeroflot-ն է, իսկ Air Berlin-ը ամենաթանկն է։ Սիբիրյան ավիաուղիներով Մադրիդ կթռչեք վճարելով 805 ԱՄՆ դոլար, մոտ 330,000 դրամ, ճանապարհին վայրեջ կատարելով Մոսկվայում։ Նույն օրը Թբիլիսիից Մադրիդ կարող եք թռչել վճարելով ընդամենը 400 ԱՄՆ դոլար, 163,000 դրամ։ Կթռչեք Ալիտալիա իտալական ավիաուղիներով կրկին մեկ վայրեջքով։ Վրաստանից ավելի էժան թռչելու հնարավորությունից օգտվում են ոչ միայն տարբեր անհատներ, այլև զբոսաշրջային գործակալությունները։ Մենք զրուցել ենք MyTrip գործակալության տնօրեն Վահան Գասպարյանի հետ, ով ասաց, որ այս ամառ փաթեթների մեծ մասի դեպքում ճամփորդներին առաջարկել են թռչել Թբիլիսիի օդանավակայանից։
Առաջարկում ենք հետևյալ բանը, հիմնականում տեղափոխում ենք ամբողջ հոսքով դեպի Վրաստան, այսինքն որպեսզի թռիչքները լինեն Վրաստանից, ինչի համար, որովհետև այնտեղից թռնելը շատ ավելի մաչելի է ստացվում, քան Երևանից։
Այս գործակալությունը ճամփորդողներին առաջարկում է թռչել նաև Քութայիսից, եթե մարդիկ պատրաստ են կտրել ավելի քան 450 կիլոմետր ավտոմեքենայով, փոխարենը Էժան ավիատոմսով թռչել Եվրոպա։
Բավականին մաչելի բաներ նաև առաջարկում է Քութայիսից, ինչի վրա հիմա մենք ուշադրություն ենք դարձնում։ Քութայիսի թռչումը Wizz Air-ը, ու իրենք բավականին մաչելի գներ են առաջարկում, իհարկե բավականին նախորոք հանրաժեշտ տոմսերը ձեռք բերել։ Այ դա իրոք մեծ խնդիր է, որ շատ իրականում ցանկալի կլիներ, որպեսզի նման բան լիներ նաև Հայաստանում։
Հունգարական Wizz Air-ը համարվում է էժան տոմսեր առաջարկող փոխադրող։ Հայաստանից այսպիսի ավիաուղիներ չեն թռչում, կարելի է եզրակացնել միայն ավիատոմսերի գներին նայելով։ Հիմնականում համեմատաբար ամենաէժանը ռուսական ավիաուղիներն են, որոնց գները չի համեմատվի, այսպես ասած, low cost էժան ավիաուղիների առաջարկած գների հետ։ Վերջերս նշված հունգարական ավիաուղիների ուկրաինական ճյուղը հետաքրքրություն էր հայտնել հայկական շուկա մտնելով։ Միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Արմեն Գրիգորյանը այս մասին տեղեկացել է Wizz Air-ի տնօրենի հարցազրույցից տրված Forbes ամսագրին։
Wizz Air-ը տնօրեն հայտնել է, որ իրենք հետաքրքրված են, եթե Հայաստանի իշխանությունը ցանկություն ունի ոլորտում բարեփոխումներ կատարել, ապա կարող են այնտեղում զանգել տնօրենին, հա, ակոշին, ով նման այդ արդյունքը կատարել, ասի պատրաստակամություն ունենք Հայաստանում շուկան ձեր համար բացել եւ պայմաններ ստեղծել, որովհետեւ այդ ընկերությունները չեն մտում այս շուկա, զուտ են պատճառ, որ շուկա մտնելը դժվար է, պայմաններ չկան։
Քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից տեղեկացանք, որ Wizz Air-ի ներկայացուցիչը հանդիպել է քաղավիացիայի վարչության ներկայացուցիչի հետ, ով առաջարկել է ընկերությանը կանոնավոր թռիչքներ իրականացնելու թույլտվության հայտ ներկայացնել, բայց ընկերությունը այդպես էլ հայտը չի ուղարկել։ Թեև Հայաստանը կարող է մերժել այս ընկերությանը, եթե համարի, որ վերջինս հունգարական ընկերություն է, որի հետ մեր երկիրը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Ավիացիայի ոլորտի մասնագետ Շահեմ Պետրոսյանը բացատրում է, որ ավիատոմսի գինը հիմնականում գոյանում է վառելիքի գնից, օդանավակայանի սպասարկման գումարից, աշխատավարձերից եւ այլն։ Այսօր Հայաստան մի քանի տասնյակ ավիաուղիներ են թռչում, բայց Հարցերը այժմ չեն լինի, քանի դեռ Հայաստանում վառելիքն է թանկ եւ Զվարթնոցի սպասարկումը։ Բացի այդ, ըստ Պետրոսյանի, ժամանակի Նարմավյան իր ունեցած մենաշնորի պատճառով տոմսերը թանկ էր վաճառում, իսկ մյուս Հայաստան թռչող միջազգային ընկերությունները առաջարկում էին գներ ըստ Արմավիայի գների։ Հիմա չկա Արմավյան, բայց միջազգային ընկերությունները պահպանում են նույն գները։
Որտեղ մրցակցություն այս կողմից չկա։ Մենք այդ շուկան կորցնում ենք օրեսօր։ Իսկ մեր օթային շուկան, մեր ուղևորների բանը գնում է, գումարները գնում են ուրիշ պետությունների բյուջեները լրացնելու կամ իրենց ավիաընկերությունները հարստացնելու։
Շահեն Պետրոսյանը կարծում է, որ որպեսզի Հայաստանից էժան թռչեն, հարկավոր է, որ Զվարթնոցը սպասարկման գինն իջեցնի վերանա վառելիքի վաճառքի մենաշնորը, կամ հարկավոր է թռիչքներ կատարել նաև Գյումրիի օդանավակայանից։ Իսկ թե ինչու չի զարգացվում Գյումրիի օդանավակայանը, հարցին Պետրոսյանը պատասխանեց.
Չի արվում զուտ, չգիտեմ, հավես չունեմ երևի, զահլա չունեմ, կներեք էլես ժողովրդական բարիս համար, այսպես կարելի է 100 կիլոմետր Երևանից Գյումրի կարելի ավտոբուսով տանել ուղևորներին Գյումրիից տրեն, եթե Զվարթնոցը այդպիսի կներ է դնելու։
Ամրանը, մեր մայրաքաղաքում ավանդաբար ավելանում է զբոսաշրջիկների թիվը, իսկ ուր պիտի գնա զբոսաշրջիկը? Տեսաժան վայրերի իհարկե սրճարաններ, բայց նախ եւ առաջ թերևս թանգարաններ։ Այսօր Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրեն Գևորգ Օրբելյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ ամրանն իրոք զգալիորեն ավելանում է թանգարանների այցելուների թիվը, մասնավորապես իրենց Երևանի պատմության թանգարանը մշտապես զբոսաշրջիկների ուշադրությանն է արժանանում։
Որտեվ թանգարանները իրենց դերը ավելի այս 21-րդ դարում ոչ միայն լինելով միայն պահոցներ, այլ ավելի ակտիվ եւ հետաքրքիր միջոցառումներ են իրականացնում, որոնք գրավում են Երևանի պատմության թանգարանը շատ աշխույժ եւ շատերի կողմից ստիպված կենտրոն, որտեղ մենք մապիսի խաղեր ենք իրականացնում, վիկտորինաներ, եւ շատ շատերը շատ սիրում են։
Հիշեցնենք, որ նախկինում Երևանի պատմության թանգարանը գտնվում էր Կապույտ մզկիթի շենքում։ Անկախության տարիներից երկար դեգերումներից հետո այն վերջապես հանգրվանեց ԱՄՆ-ի ճարտարապետ Ջիմ Թորոսյանի կողմից նախագծած Երևանի քաղաքապետարանի նորակառույց շենքում, հատուկ նախատեսված մասնաճյուղում։ Հարցից թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր թանգարանը, թանգարանի փոխտնօրենն ասաց, որ հիմնականում ամեն ինչ լավ է։
Դե հիմնականում ամեն ինչ լավ է, իհարկե։
Բանի կարիք չունեք։
Իմ այն դիտարկմանը, թե թանգարանների ղեկավարները զորավար մի շարք տարբեր հիմնախնդիրներ են առաջ քաշում, ասենք օրինակ նոր ցուցանմուշների ձեռքբերման համար ֆինանսական խնդիրների հետ կապված հարցեր, Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենն ասաց, որ իհարկե իրենք հաճախ նման խնդրի առջև կանգնում են։ Մարդիկ, սակայն, իրենց թանգարանին հաճախ նաև նվիրատություններ են անում։
Բայց հիմա գիտեք այնպեսի սոցիալական պայմաններ են, որ մարդիկ ուզում են բնականաբար վաճառել։ Ես կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե վերջին տարիներին ինչքան գումար
Երևանի պատմության թանգարանի փոխտնօրենը ի պատասխան հարցից դժվարացավ ասել, թե վերջին տարին որքան գումար է հատկացվել նոր ցուցադրանմուշներ ձեռք բերելու համար։ Այսօրվա ասուլիսին մասնակցում էր նաև Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգարյանը։ Նա հապարտությամբ նշեց, որ վերջապես ավարտել են ազգային գրադարանի Թամանյանական մասնաշենքի հիմնանորոգումը և բառացիորեն 2 օր առաջ վերաբացել են այն, առանց ավելորդ աղմուկի, համեստորեն և առանց լրագրողների մասնակցության։ Իհարկե աշխատանքներ դեռ շատ կան անելու, շեշտում էր ազգային գրադարանի տնօրենը։
Ուրեմն նույն Թամանյանականի ներքևի հարկերը դեռ վատ վիճակում են, դա պետք է անենք։ Օդափոխման, օդորակման, սառեցման համակարգը դրված չի։ Չագից կազմենք, տեսնենք, դե տեսեք, այն միգրապահոցը 11 հարկանի է, մյուսը 4 հարկանի է, շենքերը հետ բոլորը պետք է տանիքներով, նկուղներով լրի միացնենք ստուգենք, որ պատկերացնենք ինչ ծավալի աշխատանքներ են պետք։
Ազգային գրադարանը հիմնանորոգվում էր վերջին տարիներին, բայց այս հիմնանորոգման ընթացքում մոտ 780 միլիոն դրամի չարաշահումներ բացահայտվեցին, ի վերջո ինչ ընթացք ստացավ այս ամենը, ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո, ազգային գրադարանի տնօրենն ի պատասխան հարցից ասաց, որ շինարական կազմակերպ ությունները գումարի մի մասը վերադարձրել են։
Դա հատուկ քնչականը արեց, գումարների մի մասը բերեցին, հետ անձնեցին։ Հիմա այդ հետ անձնված գումարներով պակաս գործերը պետք է գան։ Օրինակ դռները, չգիտեմ, Թամանյանականի դռները իրանք ընդհանրապես չեն վերանորոգել, եւ լավ է ես հասա դրան ձեռքը բռնեցի, որովհետեւ դրանք մաքուր փայտից այն մեծ ընթերցասար դուռը 8 հոգով հազի բարձրացնում են շատ են։
Կաղնե փայտից պատրաստված այդ թանկարժեք դռները մենք մեր ուժերով վերանորոգեցինք, շարունակեց Տիգրան Զարգանյանը։ Ինչ վերաբերում է գրադարանի ընթերցողներին, ապա նրա խոսքով ընթերցողները շատ-շատ են, ընթերցողի պակաս չունեն, ավելին ազգային գրադարանի տնօրենը հորդորեց չհավատալ, թե ընթերցողը պակասել է կամ ընթերցող չկա։ Գրադարանում միշտ աշխուժ Երուսաղեմ է, ավելի հաճախ ընթերցասրաններում նստելու տեղ չի լինում, հատկապես սեսիոն շրջանում, ասում էր Հայաստանի ազգային գրադարանի տնօրեն Տիգրան Զարգանյանը։ Լանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Ձեզ հետ է Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։